kakhulu uma sikhophozela usmile. Sondeze duze kwakho umhlebele uthi uyangithanda ungibambe siqabula nama-hour ngize nqene ngisho ukuhamba. Mntwana wenze awusiflasha yaze ngixaka ngobuso uyaqala ukujola kodwa u-ex engase umdala. Zwana sondela kumina kushaye ngehlaya ngifuna ukubona lezo yifaca zakhe encane nje ziyangichaza. Ngibamba ngesandla ngifuna sihambe sekhaya ngiyokubika kubazali ngifuna babone wami enzomshada. Sando wena wimbala encane nembala nephunga elingakhipha amakha angathengwa ngamali. Kodwa kubi kakhulu ukuthi manje ngiyahamba bebuze ungangikhohlwa ngoba one day ngizokulanda. Umndeni usuyathutha kodwa ngeke ngigcwale iganga uzuyiphathe kahle lapho ngizokuvala uma kuphela unyaka.
Langa lakho baby
thumela nencwadi kodwa iplani yami ayisebenzi. Angizenzi nami baby ngibulawa inkumbulo. Please uzame ukwenza iplani love ima uzwa leculo. Wahlangana nomzala wakho kudala edolobheni wangitshena usaziphethe kahle usalinde ngibuye emazweni. Nami ngidlala isipani kanye ney'nkinga zomndeni kodwa inhliziyo isanawe futhi usakhona emqondweni. Yazi khumbula kumnandi sindawonye ngixoxela ukuthi ngawe ngingadela konke. So bengicabanga ukuthi ngenze njengoba ngasho manje ngiyawuyeka umsebenzi ongibhekela indlu yomqasho. Ngitshenele uMaburu ukuthi ngiyeze ngakudalanga ngizocasha kuyena isikhashana ngisaphanta indawo yokuhlala. I hope uziphethe kahle njengoba wayengitshena umzala ngamphathisa nomyalezo ukuthi akhumbuze ngiyakuthanda.
Langa lakho baby never.